Sveiki, čia žinių radijas eterio laido opozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mūsų laidoje Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai turbūt svarbiausias šios savaitės įvykis besitęsintis vis dar, tai yra teisėjų korupcijos skandalas, taip reikėtų pavadinti. Vis daugiau čia teisėjų dabar suimama, vedama į teismus. Advokatai taip pat verslininkai. Įvairūs, ką jūs galvojate apie visą šitą veiksmą?
Na, jūs pasakėte šios savaitės svarbiausias įvykis, manau, kad jis gali tapti metų įvykiu arba galėtų tapti ir įvykiu žyminčių Grybauskaitės valdymo epochą. Na, tarkime, kas nutiko Grybauskaitės valdymo metu, o tarp korupcinių dalykų, tai gal sakyčiau, prilygsta tai bombai, kurią sukėlė Eligijaus Masiulio situacija 2016-aisiais. Girdžiu žmonių pasamprotavimus, kad štai prieš rinkimus ir vėl traukia. Na, aš vertinu taip. Ir beje, teisėsaugininkai džiaugiasi, kad nenutekėjo informacija. Tai štai, kol vyksta Seimo sesija, turi gauti teisėsaugą Seimo sutikimą, kad atimtų imunitetą iš teisėjų. Ir bandykime įsivaizduoti, jeigu teisėsauga būtų pasikreipusi į Seimą, kol vyko Seimo rudens sesija, o ji baigėsi tik tais vasario 14, tai nesvarbu, ar sausio mėnesį būtų, ar spalio mėnesį vyksta Seimo sesija. Ir Seime prasidėtų debatai, kurie spėjų nuo ryto iki kitos savaitės testus, ar ne? Na, tai teisėjai, suprasdami, kad prokuroras kreipiasi į Seimą prašydamas nuimti jų imunitetą, arba kiti galimai neteisėtai pasielgę asmenys, daug dalykų sukištų ten, kad jokia teisėsauga neberastų. Tai natūralu, kad teisėsauga laukia Seimo rudens sesijos pabaigos, pabrėžiu, jį baigėsi vasario 14, ir kai nėra Seimo sesija, kreipiasi į prezidentę. Ir tada nenutekėjo informacija ir vasario 18 ar 19 prezidentė davė tą.
Jūs, aišku, apie Seimą gerai galvojate.
Aš turiu pripažinti, kad Seime tai nebūtų mechaninis balsavimas. Oi dieve, tiek aistrų vyktų ir, manau, Seimo darbas netgi užstriktų. Bet kas svarbiausia, teisėsauga nepasiektų savo
tikslų. Seimas abejoja teisėsaugos veiksmais.
Nu, visada atsiras gražulis, na, bent jau. Bent jau gražulis atsiras, kuris kels tokius triukšmus, kad aš, pavyzdžiui, šiuo atveju neabejoju ir dabar pasakysiu antrą dalį, dėl ko neabejoju. Jeigu būna teisėsaugos veiksmų, kurie ar nepakankamai motyvuoti, arba politiškai galėtų būti motyvuoti, ar kaip nors kitaip motyvuoti, tarkime, ten buvęs Klaipėdos advokato Siurblio sulaikimas, nes nuklausė pokalbius, kad kažkokiam prokurorui nori patenkti. Tai, beje, Surblį ir šitoj situacijoj sulaikė. Tai čia aš nemanau, kad galėtų būti kokie nors baltai siūlai siūti dalykai, nes jūs įsivaizduojate, ką tai reiškia. Jau tarptautinė žiniasklaida šįryt skaitau, rašo apie Lietuvos tą situaciją, kad ir teisėjai, ir advokatai yra pajudinti korupcijos byloje. Man akivaizdu kaip piliečiui, kad tai nėra kokia nors fake klastoti ir panašiai, tai yra tikri dalykai, galbūt su interpretacijom kokiom nors, tačiau abejoti teisėsauga, kad imtųsi neturėdama pagrindo tokių dalykų areštuoti, sulaikyti teisėjus ir advokatus, aš tikrai netikiu, kad tiek nusiritusi mūsų teisėsauga, aš apie ją gerai galvoju. Todėl aš manau, kad čia yra rimti pagrindai, sisteminiai pagrindai. Atsiradė kitas dalykas, ko aš bijau. Na, tarkime, teisėsauga praneša, kad dalyvavo 100 pareigūnų kratose ir sulaikymuose. Nu, neišvengiamai atsiras
gražulis.
Na, ne, gražulis. Neminėsiu jokios pavardės, kuris padarys procesinių pažeidimų. Juk paprastai pildant kokį protokolą, skubos vejamas pareigūnas pridaro tų klaidų, kaip ir kiekvienas žmogus. Tai aš bijau, kad atsiras procesinių pažeidimų. Iš kitos pusės stovi kaltinamieji ar įtariamieji aukšto rango teisininkai, kurie ilgai ir nuobodžiai užknis tą pačią teisėsaugą. Vakar gerai Grybauskaitė pasakė, bus daug triukšmo, bus daug priešinimuose. Sistema priešinsis. Beje, čia aš iškart noriu pasakyti savo požiūrį. Aš nelaikau, kad advokatūra kaip sistema arba teismai kaip sistema yra korumpuoti. Tačiau ta korumpuotoji sistemos dalis tikrai priešinsis, nes panašu, kad tai veikia ne pavieniai, o kaip teisėsauga ir sako, iš esmės organizuota grupė.
Ir turi stogą kažkur dar, bet tai kur tas stogas įdomu?
Nežinau, nu, čia man labai daug
kas įdomu. Kas iš teisėjų gali stogas?
Man labai daug kas įdomu, tačiau...
Kas jums įdomu?
Pavyzdžiui, o kokie verslininkai stovi, o kokios bylos, o kokie politikai stovi. Skvernelis, kaip visada, drąsiai rėžia. Sistema su partiniais stogais. Na, žinoma, jis nieko nepagrindė. Kas čia turimo omenyje partijų, jeigu čia eina kalba apie pastaruosius, na, spėčiau, trejata, penkiata metų, tai tos partijos, tai socialdemokratai, Butkevičiaus, kurie dabar valdančiojo daugumo yra, arba valstiečiai. Tai premjeras šitaip užmesdamas ant partijų tokį purvo gabaliuką, nu, iš esmės metą ant savų valdančiųjų, nes kad opozicija kaip nors įtakotų teisėjų ar advokatų veiklą, tai turbūt čia mažai tikėtina.
Gerai, bet vis dėlto kaip jūs galvojat, ko čia galėtų baigtis šitą bylą? Nu, korupcijos bylos jos ypatingai sunkiai įrodomos yra ir be to ilgai tęsiasi tam tikros, kai kurios partijų ypač matome bylos po 10 metų tęsiasi.
Ir visai, pavyzdžiui, ne mūsų norų. Mes, sakysime, mūsų byloje, na, nebegrįšim turbūt prie jos, norime greito tempo, na, bet šiemet dar numatyti 40...
Jau kiek metų? 3, 2, kiek čia?
Na, pats teismas vyksta nuo 18 birželio, bet 19-aisiais dar suplanuota 46 teismo posėdžiai. Na, gal apimtis didelė, aš čia nekritikuoju teismo, bet akivaizdu, kad greitai nesibaigs. Šita byla... Teisėjų korupcijos jau taip krikštė. Na, bijau, kad irgi tęsis labai ilgai. Matyti, epizodų yra daug. Jau dabar pavieniui vis lenda kiekvieną dieną po keletą epizodų. Ten kažkoks narkotikų gabentojas, verslininkas, ten kažkoks statybų pusiau magnatas ir taip toliau. Tai tikiuosi, kad nesibaigs šnipštu, nes jeigu mes... Aš kalbu, kad ar teismai, ar advokatūra kaip sistemos, man kelia iš esmės pasitikėjimą, bet ten yra skaudulių ir juos išoperuoti reikia. Jeigu baigėsi niekuo, tai atleistite, tada atsiranda intencijų ir pagundų kam nors. Na, toliau tęsime.
Suma 400 tūkstančių eurų.
Tai nėra didelė.
Tai yra jokingai nedidelė.
Tai yra nedidelė suma, bet nepaisant to, tai yra galimai nusikaltimai padaryti, susitariant dėl tokių sumų arba jas sumokant. Na, bet bandykime įsivaizduoti, kaip tai demoralizuoja visą Lietuvą, kai... Jeigu gula ant stalo faktai, kai per advokatą galima nupirkti teisėją ir laimėti savo palankų sprendimą, tada visiškai nebesvarbu, ar tai 50 eurų ar milijonas eurų, jeigu iš principo tai gali būti padaryta. Todėl sumos manęs nejaudina, aš sutinku, kad jos nedidelis. Yra matyt kyšininkų, kurie paima vienu ypu, vienu mostu.
Arba sako, kaip
ten miklių rankos judesiu.
Kaip ten sako, tokia suma, kaip čia nurodyta, visa cigarečių man nereikia, kaip sako, kurie teisėjai.
Gerai, paminėjote cigaretes, na, sakysime, vieno cigarečių kontrabandininko vežimaitis kur nors iš Baltarusijos fūra vadinama, na, ten tikrai sumos jau yra didesnės. Taigi, ne suma čia svarbu, o svarbu principas, kad pasirodo, galima šitai papirkinėti, vyksta tokie dalykai.
Bet tai senai žinoma, tai visą tai jau.
Ach, jo, gerai, kad tamstai gerai žinoma. Gandų aš esu prisiklausęs. Tai, bet gandai man netinka, tai aš labai džiaugiuosi, jeigu tie gandai demaskuojami ir parodoma, kad tai yra tiesa.
O tai dar neparodoma niekas čia, ja. Tai tie, kad tikiuosi, parodys tada, kai bus teismo verdiktas. Tada...
Tikiuosi, kad bus parodyta.
Malinausko, tas, kuris Druskininkų meras, istorija čia, na, kaip nors jums įdomi, jisai čia vis dėlto sako, kad tai yra sufabrikuota byla prieš jį, prieš rinkimus ir visa kita, kaip jūs tom...
Aš nesu girdėjęs, kad kas nors, ant kurio kristų įtarimų šešėlį, sakytų, viskas teisingai, šaunoliai teisėsauga. Ot, matai, ne, nespėjau galų sutišti. Viską demaskavo šaunoliai. Tai natūralu, kad gynyba vyksta jau daug metų, vėlgi ar ne penkerius, penktus metus dėl Vijūnėlės dvaro, malonu girdėti iš pono Malinausko, kad jis pagaliau pripažino, kad tai jis paprašė kažkokių savo draugų statyti Vijūnėlės dvarą. Puiki vieta, pats neturiu pinigų, jūs statykitės. Na, kaip nuostabu. Bet galų gale, mano manimu, jau ir čia yra nusikaltimas jo kaip mero, kaip viešojo asmens veikloje. Kodėl jis savo draugam ten pasiūlė, kodėl tamstai nepasiūlė, arba man nepasiūlė. Na ir čia pradeda rutuliotis tada gyja, sena versija, kad namas tai priklauso ponui Malinauskui. Tik jo draugai pastatė, nes turėjo legalių pinigų, kuriuos galėjo parodyti ir pademonstruoti. Na, o kaip ten toliau vystysis ir kaip ten yra ta 50 tūkstančių eurų kyšio teisėjams istorija, šiandien toliau komentuoti neišeina.
Gerai, na, žiūrėsime, kaip čia tęsis viskas, kokie čia bus momentai šituose visuose tyrimuose dar pasirodys, išlys ir mes galėsime juos aptarti detaliau. Kiti momentai Lietuvoje, parašai dėl referendumo tą, kuris turėtų įvykti per pirmą prezidentų turą, gegužės 12 dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo, parašai renkami dėl šio referendumo ir matyt kito momento, tai gruodžio 10 redakcijos referendumo įstatymo konstitucingumo. Jūs irgi opozicija, liberalai pasirašėte, kas ten jums nepatinka?
Aš vakar buvau išvažiavęs, tai nežinau, kiek ten mūsiškių pasirašė, aš pats pasirašiau turbūt antradienį arba trečiadienį, mano parašas yra. Problema aš išvelgiu taip, norime daugybinę pilietybę įteisinti per referendumą. Tai tada valdantieji, nežiūrėdami įstatymų tikslumo reikalavimų ir kitų dalykų, vertėsi per galvą, nusispjauti svarbu tikslas, svarbu uždavinys. Ir čia atrodo, jie yra padarę klaidą, į kurią, pavyzdžiui, mūsų frakcijos teisininkai gruodžio mėnesį buvo atkreipę dėmesį, kad yra keičiamas referendumo įstatymas, kuris Seimo priimtame įstatyme yra konstitucinių įstatymų sąraše. Reiškia, konstitucinis įstatymas, šiuo atveju referendumo įstatymas, gali būti keičiamas Seime tik su konstitucinė dauguma. Šito nebuvo padaryta ir konstitucinis teismas, analizuodamas ankstesnį Seimo kreipimąsi, dėl galimybės balsuoti 2 dienas su 2 savaičių pertrauką, nustatė, kad tai neteisėta. Čia irgi bandymas verstis kulviršiais per galvą valdančiųjų buvo. Kartu konstitucinis teismas pasako ir kitą dalyką, kad referendumo įstatymas buvo pakeistas, tačiau nesilaikant konstituciniams įstatymams reikalingų procedūrų. O tada pakimba ore viskas, kad galimai pakeistas referendumo įstatymas buvo neteisėtai, ir tuo pakeistų referendumo įstatymu inicijuojamas referendumas, logiškai, nuosekliai žiūrint, taip pat yra neteisėtas. Arba jeigu jis įvyktų, galėtų būti pripažintas neteisėtų jo rezultatai.
Tai suprantame, jis įvyktų 2 dienas turbūt, ar ne?
Taip, 2 dienas.
2 savaitės turimomis.
Na, arba gal dabar kovo 10 planuoja valdantieji pakeisti, kad 2 dienas, tačiau be 2 savaičių pertrauko, žiūrėsime, kaip čia valdantieji dabar suksis toje situacijoje. Natūralu, kad mes turime riziką, kad galime organizuoti referendumą, kuris dėl konstitucijos keitimo, kuris pats iš savęs yra neteisėtas. Referendumas. Dėl to opozicija surinkome parašus, kreipėmės į konstitucinį teismą, prašydami išimties tvarką, skubos tvarką iki referendumo pradžios nustatyti, ar apskritai tas referendumas gali vykti. Nes neduok dieve, įvyktų referendumas, tauta patelta ant kojų, užsienio lietuviai laukia, ar ne, nors patys nelabai eis balsuoti, vat ko aš bijau. Lūkesčiai milžiniški ir paaiškėjo, kad čia buvo klaidos padarytos. Tai geriau
išsiaiškinti. O Seimo narių mažinimo referendumas jis irgi pagal tą pačią...
Taip, pagal tą patį jis taip pat tada būtų pripažintas negalintis vykti. Jeigu dabar Konstitucinis teismas sureaguos į opozicijos prašymą ir nustatys, kad referendumo įstatymas pažeistas neteisėt, pažeistas keičiant jį, ir du referendumai inicijuojami neteisėti, tai ir vienas... tai yra dėl dvigubos ar daugybinės pilietybės, ir kitas dėl Seimo narių mažinimo negalėtų būti rengiamas, kol referendumo įstatymas nebus pateistas taip, kaip jis turi būti keičiamas.
Kaip jūs galvojate, jeigu žies mėnesio, tai Konstitucinis teismas galit kažkokius sprendimus padaryti ar ne?
Na, aš žinau procedūras, Konstitucinis teismas ne eilės tvarka svarsto, jeigu kreipiasi visą Seimą. Šiuo atveju valdantieji nenori pasitikrinti, ar nėra padarę klaidų. Todėl Konstitucinis teismas neprivalo svarstyti skubos tvarka. Galėtų svarstyti gal ir 20-aisiais metais, kada grafikas sueina. Tačiau, na, sveikas protas vis tiek turi būti. Jeigu yra kreiptasi dėl galimai neteisėtai vyksiančių referendumų, tai reiktų išanalizuoti verdiktą pateikti iki pačių referendumų. Tuo labiau, kad opozicija pasigavo paties Konstitucinio teismo žodžius arba užuomina, kad tie referendumai galėtų būti neteisėti. Juk čia Konstitucinis teismas praėjusią savaitę pateikė tokį paaiškinimą.
Bet kiek bus tada, sakykime, teisėti referendumai, jeigu nebus Konstitucinio teismo sprendimo šitais klausimais, jie, sakykime, bus kažkada tai jau po referendumų, nesvarbu, kaip jie baigtų.
Ir beje, nebegalės galioti atgal,
nebepanaikins,
mes pasėjame teisinį chaosą valstybėje. Todėl geriau pasitikrinti. Beje, aš noriu pasakyti, kad patys valdantieji, jausdami, kad balsavimas dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka gali būti nekonstitucinis, prisidėjo prie kreipimosi į Konstitucinį teismą. Tai yra nutarė pasitikrinti, ar teisė tai padarėme. Ir štai rezultatas. Neteisė tai padarėte, gerbiamieji. Tai čia irgi nuosekliai žiūrint valdantieji galėtų prisidėti prie mūsų kreipimusi, kreiptis viso Seimo vardu ir paklausti, ar viskas gerai ten mūsų priimtuose sprendimuose. Ne, čia nesikreipiama, kreipiasi tik opozicija ir sukeliama galimybė atsirasti milžiniškam konstituciniam chaosui, kai įvyktų referendumai, kurie vėliau būtų pripažinti nekonstituciniais, tačiau jų rezultatų nebegalėtų naikinti, nes bendra Konstitucinio teismo doktrina yra tokia. Konstitucinio teismo sprendimai negalioja atgal ir nenaikina iki tol priimtų sprendimų.
Tai čia, aišku, juridinė pusė, ta kita,
kuri labai svarbi.
Kuri svarbi, bet kita yra moralinė pusė, nes dabar iš esmės referendumai bus vieną dieną ir paklausti visuomenės, ar jie už Seimo narių skaičiaus mažinimą ir ar jie už pilietybę daugybinę, tai neatrodytų kažkas labai tokio tragiško ir nesuprantamo valstybėje.
Turbūt neatrodytų, tačiau štai netikrumo sėkla yra. Galima sakyti, opozicija čia barsto tas netikrumo sėklas, tai dar kartą grįžtu.
Čia jūs apie save ar apie kitą
apie
opozicijos
apie
dalį?
Save, kad mes kaip opozicija, bet aš primenu vasario 15-osios Konstitucinio teismo išaiškinime, svarstant kitą klausimą, nuskambėjo abejonė dėl to, tik tais nepasisakė, kadangi Konstitucinis teismas vėlgi pagal savo doktriną griežtai atsakinėja į tuos klausimus, kuriuos gavo. Kitų klausimų neanalizuoja, jeigu apie tai nebuvo paklausta.
Gerai, dar labai mažai laiko liko, trumpai nemokamos bakalauro studijos svarsto čia žmonės kartu su Seimo pirmininku ir švietimo ministru, ar reikėtų padaryti, ir nu, čia valstiečiai sako, mes žadėjom, ir dabar tik tai tiek, kad svarstymai prasideda tokiu laikotarpiu.
Aš nebesuprantu valstybėje krypties, kurią judame. Buvo sakoma, ir teisingai sakoma, kad prisikūrė begalę aukštųjų mokyklų, kur susirenka pinigėlius ir suteikinėja diplomus. Tai žmonės, iš esmės, už pinigus matėme reportažą Žemelio proftechninėje mokykloje, kai dėstytojų daugiau negu moksleivių sėdi. Tas pats jie ir aukštosiuose mokyklose būdavo. Tai ateina ir iš esmės susimoka ir nusiperka diplomą. Dabargi jau net susimokėti nereiks. Geroji valdžia tetulė viską apmokės, išlaikydama tas aukštasias mokyklas. O tau, gerbiamas jaunuoli, liks tik ateiti ir pasiimti bakalauro diplomą. Tai studijų kokybė, studijų lygio, kaip tikslo aš nematau vykstančioje, vykusioje aukštojo mokslo sistemoje. Čia jį dar labiau devalvuojama studijų kokybė kaip sėtinys. Aukštosios mokyklos yra pasakoma, kad neturėsite vargti, kad susirinktumėte pinigelius papildomą dalį į papildomą kišenę iš žinių siekiančių asmenų ar diplomo siekiančių asmenų. Valdžia viską jums duos. Na tai klausykite, prieš rinkimus mes einame į tokį populizmo liūną, kuris niekur neveda, visiškai disonuoja, kertasi su vykusia aukštojo mokslo reforma, vėl viską gražina ant senų bėgių, kai aukštosios mokyklos protestuos prie ministerijos. Duokite mums pinigų, nes yra begalė norinčių bakalauro diplomo. Iki tol jų buvo truputį mažiau, nes matai, susimokėti reikėjo, o dabar jų begalė. Užsieniečiai plūsta, prašau finansuoti juos. Ir...
Žiūrėsim, kaip čia bus, matyt, dar vis tiek ne šiais metais, jeigu ir bus, tai bus, o kuriais bus, tai tada ir bus matyt. Tiek šiandien mūsų laidoje, ačiū Eugenijui Gentvilui, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkui, dėkui klausytojams, iki kitų susitikimų.
Ačiū.